Tämänkertaisessa Minä-ohjelmassa on vieraana Kainuun Sanomien päätoimittaja Keijo Korhonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tämä ohjelma on ohjelma, jossa luodaan henkilökuva kustakin vierasta ja tavallaan tehdään sinun kaupat. Ja tällä tavalla kukin vieras tulee tutuksi radion kuuntelijoille ja tavallisille kainuulaisille. Ohjelman aikana käydään lävitse kunkin vieraan elämää lapsuudesta ihan tähän päivään saakka. Ja jos nyt lähdetään siitä, että Keijo Korhonen toimii tällä hetkellä Kainuun Sanomien päätoimittajana, ja tehdäänpä ensin selvyyttä siitä, mitä kuuluu päätoimittajan rooliin.
Se nyt on lähinnä semmoista yleismiehen työtä. Sitä on vaikea täsmälleen määritellä. Kaksi peräkkäistä päivää harvoin ovat samanlaisia. Mutta yleisesti ottaen siihen kuuluu tietysti lehden linjasta vastaaminen. Ja siitä olen vastuussa loppujen lopuksi lehden hallitukselle, lehtiyhtiön hallitukselle. Tätä linjaa toteutetaan sillä, että pyritään johtamaan niin sanotusti toimituksen työtä, mutta ei tämä johtaminen ole mitään käskemistä, vaan siinä on viisainta luottaa ammattimiesten taitoon. Ja keskustelemalla löytää ne linjat, jotka kulloinkin ovat tarpeen. Mutta tähän lehden linjaamiseen kuuluu myöskin osallistuminen niin sanotun pääkirjoitus- eli artikkelisivun kirjoittamiseen. Siinä on, niin kuin muistatte, niin sivulla 2 on vasemmalla pääkirjoitusartikkeli ja sitten on alhaalla alakerta. Ja niistä vastaavat artikkelisivun toimittajat, ensisijassa päätoimittaja, tietysti monet muutkin kirjoittavat siihen. No sitten toinen tällainen tärkeä sektori on tietysti se, että pitäisi pyrkiä ohjaamaan ja johtamaan yleensä toimituksen työtä. Tämä on 7-päiväinen päivälehti. Toimittajia täytyy olla aivan melkoisesti, kun tällaista lehteä tehdään. Ja meillä on lähes 40, tällä hetkellä taitaa olla vähän alle 40 toimituksista työntekijää, joista tosin melkoinen osa on muissa tehtävissä kuin kirjoittamistehtävissä. Täällähän tarvitaan toimitussihteereitä ja tarvitaan valokuvaajia ja niin edelleen. Siinä on tällaista työn organisoimistakin. Tosin minulla on täällä johtoryhmässä apuna päätoimittaja Veikko Valento ja toimituspäällikkö Pekka Vasala, jotka ovat itse asiassa paljon kokeneempia ja etevämpiä tässä työjohtotehtävässä. Te voi luottaa heihin aika paljon. Ja ehkä kolmaskin tämmöinen ala kannattaa mainita. Päätoimittaja on jokaisessa lehdessä eräänlainen tuollainen lehden kyltti. Ja nyt se on se mainos, mutta jonkinlainen edusmies, niin että tällaisia tilanteita tulee, jossa täytyy lehteä edustaa, tavata ihmisiä joko lehdessä tai käydä jossakin, osallistua kokouksiin, seminaareihin, pitää puheita, olla mukana juhlissa. Tämmöistä sidosryhmätyötä joutuu jokainen päätoimittaja tekemään ja se vie yllättävän paljon aikaa. Se on toisaalta myöskin erinomaisen mielenkiintoinen työn osa.
Keijo Korhonen, pitääkö tämän hetkistä työn kuvaasi riittävänä ja mielekkäänä itsellesi?
No kyllä siinä ainakin työtä riittää. Eri asia on, että kukaan tällaisessa niin sanotussa johtavassa tehtävässä oleva ei koskaan täydellisen hyvin pysty jakamaan aikaansa. Ja tämmöinen ajan jakaminen ja oikean painopisteen valinta ja myöskin painopisteiden vaihtaminen sen mukaan, mitä tilanne vaatii, se on kai se vaikein asia tämän tyyppisessä työssä.
Tällainen on siis Kainuun Sanomien päätoimittajan Keijo Korhosen tämänhetkinen rooli omassa työpanoksessaan ja työympäristössään. Mutta palataanpa nyt sinne vuosikymmenten taakse. Keijo Korhonen, sinä olet syntyisin täältä Kainuusta. Minkälaiseen perheeseen ja minkälaiseen taloon sinä synnyit?
Niin, minä olen syntynyt paikalla, joka on tästä suoraan pohjoiseen noin 25 kilometriä, eli Oulujärven pohjoisrannalla, kun nyt ollaan Kajaanissa. Paltamon pitäjän Melalahden kylässä. Synnyin helmikuussa 1934 ja kuulin myöhemmin, että syntyminen oli vähällä olla elämäni ensimmäinen ja viimeinen tapahtuma, koska synnytys oli vaikea ja silloin oli erittäin paha helmikuinen pyrypäivä. Ja oikeastaan, jos asia olisi hoidettu kirjan mukaan, niin synnyttävä äiti olisi pitänyt viedä Kajaaniin sairaalaan, mutta silloin ei varmaan olisi tässä, sillä Kajaanista olisi päässyt, Melalahdesta olisi päässyt tänne Kajaaniin ainoastaan hevoskyydillä, siis 25 kilometriä järven yli Pyryssä. Ja sen arvaa, että siinä olisi sekä äiti että lapsi kuollut. Sillä ei ollut olemassa mitään rautatietä esimerkiksi vielä, Kontiomäen rata ei ollut vielä rakennettu. Ja minkälaista maantieliikennettä ei tietysti voitu silloin harjoittaa 58-57 vuotta sitten. Mutta reipas kätilö, Saimi Huusko, joka kuoli vasta viime vuonna, pelasti minun henkeni sillä, että hän otti vastuun kotisynnytyksestä. Ja kun synnyin sitten valekuolleena ja tumman puhuvana, niin hän oli ottanut vain jalosta ja ravistelut ja siitä se poika heräsi henkiin. Äitini oli kansakouluopettaja, kotoisin Etelä-Karjalasta Savitaipaleelta ja tultuaan tänne Paltamon Melalahteen 1926 muistaakseni. Tai olikohan se pari vuotta myöhemmin, 20-luvun lopulla kuitenkin. Hän sitten tutustui isäni, joka oli pienen maalaistalon poika. Ja menivät naimisiin muutamien vuosien kuluttua. Ja tämä oli minusta aika tyypillinen kansakouluopettaja, maanviljelijä tai pienviljelijäperhe, jossa kyllä työtä riitti molemmilla vanhemmilla. Isä hoiti sitä pikkutilaa, mutta äidin oli oltava emäntä samalla, kun hän oli kansakouluopettaja. Ja meillä oli vähintään kaksi, joskus kolmekin lehmää. Maitoakin lähetettiin meijeriin ja tietysti oli hevonen ja lampaita ja kanoja ja mitä ikinä. Silloin varsinkin sota-aikana niin eläminen maaseudulla oli paljon omavaraistaloutta. Ja voi sanoa, että me neljä poikaa kyllä opimme pienestä pitäen työnteon, sillä kaikki tehtiin vanha-aikaisilla keinoilla ja se vaati suunnattomasti ihmistyötä. Ja lasten oli noin 10-vuotiaasta tai nuoremmastakin lähtien oltava jatkuvasti mukana. Että kun koulut loppuivat, niin kesäloma ei ollut tietenkään lomaa, vaan se merkitsi töitä kotona maalaistalossa. Ja viikonvaihteet sitten olivat odotettuja loma-aikoja, siis toisena sunnuntaipäivät. Silloin saatiin olla rauhassa ja pitää lomaa ja lueskella ja uida ja tehdä muuta hauskaa.
Keijo Korhonen, minkälaiseksi sinä koit oman isäsi ja äitisi roolin perheen kasvattajina? Minkälaisia persoonia he olivat?
Minä olin hyvin onnellisessa asemassa sikäli, että ymmärtääkseni vanhempani tulivat hyvin toimeen keskenään. Ja se oli sellainen vanha-aikainen perhe, jossa pyrittiin lapsille antamaan vanha-aikaiset arvot, niin kuin nykyään on tapana sanoa. Ja eräs tällainen arvo oli, niin kuin taisi jo mainita, työn kunnioittaminen. Minä muistan yhden ainoan tapauksen, jolloin ei minua piti työhön patistella. Olin kai 8-vuotias, se oli sota-aikaa. Isä oli joutunut desanttijahtiin. Hän oli sen verran vanha, että hän oli vain nostomies. Mutta kun hän oli suojeluskunnan kyläpäällikkö, vapaussotaan osallistunut mies ja kersantti, niin silloin kun desantteja kesällä jonnekin heitettiin, niin vanhemmat miehet koottiin sitten niitä jahtaamaan ja naiset joutuivat tekemään heinätöitä. Ja tämmöisessä tilanteessa minä muistan, miten kaverin kanssa, Kusti Halosen kanssa, me karkasimme sieltä ladosta, jossa on sitten heiniä polkia ja lähdimme omille teille. Ja sitten kun isä tuli kotiin ja äiti kertoi hänelle tämän tapauksen, isä piti vakavan puhuttelun, jossa hän pyysi minua kuvittelemaan, minkälaista oli, kun äitini ja apulainen siinä ilman minkälaista miehistä tukea ajoivat heiniä kasaan ja heidän piti hevosta hallita ja minä 8-vuotias kehtasin lähteä työpaikalta pois. Minä häpesin niin, että sen jälkeen koskaan ole niin sanotusti pinnalla työstä. Tämmöistä se oli ja minä luulen, että kotini oli sellainen, että minun on syytä olla hyvin kiitollinen siitä. Isä oli valistunut mies, mutta hän ei ollut tietysti käynyt niin paljon kouluja kuin äiti, joka oli sentään käynyt seminaari, kansakouluopettajaseminaari. Mutta äidillä oli niin paljon vaistoa, että hän ei koskaan ikään kuin pyrkinyt tällä erolla tämän eron pohjalla toimimaan. Mutta muun muassa muistan, että kun isällä oli erittäin hyvä laskupää äidin mielestä paremmin kuin hänellä itsellään, niin isä sai hoitaa kaikki tällaiset pankki- ja tiliasiat. Ja se varmasti, kun myöhemmin ajattelee asiaa, niin tuki hänen itsetuntoa.
Keijo Korhonen, minkä vuoksi ja missä vaiheessa sinä niin sanotusti lähdit kotoa maailmalle?
Sekin oli aika tyypillinen tilanne. Äitini olisi mielellään käynyt oppikoulua, mutta kun hän oli Savitaipaleelaisen pikkutalon tytär, niin ei ollut varaa siihen. Vaan hänet pantiin seminaariin sortavalan silloin, ja hänen haaveensa oli, että hänen lapsensa saavat käydä oppikoulua. Ja hän piti huolen siitä, että kaikki hänen 4 poikaansa hakivat tänne Kajaanin yhteisöön. Anteeksi, 2 nuorinta ehti jo sitten Paltamon keskikouluun ja sitten jatkoivat Kajaanissa lyseovaiheen. Mutta me kävimme kaikki jossakin vaiheessa Kajaanin yhteisöön ja kirjoitimme ylioppilaaksi. Se oli melkoinen ponnistus, mutta kun äidillä oli nämä pienet, sinänsä pienet, mutta vakituiset opettajan tulot ja kun niin molemmat vanhemmat olivat äärimmäisen säästäväisiä ja kotoa saatiin sitten ruoallisia ja niin edelleen, niin onnistuimme käymään koulua. Jos äitini ei olisi ollut näin määritietoinen, niin luultavasti olisin mennyt sitten seminaariin, koska isän näköpiirissä korkein koulutustaso, johon maalaistuvan poika saattoi yltää, oli nimenomaan kouluttautua kansakouluopettajaksi. Eikä sekään mikään huono ratkaisu olisi ollut. Äitini oli harrastanut historiaa koko elämänsä ja hän halusi nimenomaan, että hänen vanhimmasta pojastaan tulisi historian maisteri. Ja niinhän minusta tulikin, vaikka ei minusta varsinaisesti opettajaa tullut niin kuin alun perin ajateltiin.
Minkälaisia haaveita, minkälaisia suunnitelmia nuorella yliopistosta valmistuneella Keijo Korhosella oli?
No, minä satuin ajautumaan sen jälkeen, kun olin suorittanut asevelvollisuuden ja ollut vuoden ansaitsemassa opiskelurahoja sillä tavoin, että pääsin epäpäteväksi kansakouluopettajaksi kotipitäjään. Niin silloin sen jälkeen satuin ajautumaan me omaan Turun yliopistoon, koska joku kaveri tuolla reserviupseerikoulussa kertoi, että Turussa on ihan samanlaiset tutkintovaatimukset ja pätevyystaso kuin Helsingissä, mutta Turusta saa helpommin asuntoja. Näin tämä ratkaisu tehtiin. Turussa opiskelin historiaa ja suomen kieltä ja tähtäimessä oli tällainen lehtorin virka, mutta sitten sattui niin, että sen perustettiin professori Mikko Juvalle, joka on nyt eläkkeellä oleva arkkipiispa. Hän oli silloin professorina ensimmäinen historian assistentti, eli tällaisen professorin apulaisen toimija. Hän pyysi minua siihen. Ja näin sitten tapahtui, että vaikka suoritin auskultoinnin niin Turussa siinä sivussa, niin kuitenkin jäi useaksi vuodeksi yliopistoon. Oli 5 vuotta yliopiston assistentin tehtävissä ja esinä sitten Mikko Juvan ohjauksella suoritin lisensiaattitutkinnon ja tein väitöskirjan. Ja ajattelin silloin, että ehkä minusta tulisi yliopistomies, mutta ei minusta oikein, ja ehkä tulikin vähän myöhemmin, mutta siinä kävi sitten niin, että väitöskirjan valmistumisvaiheessa Mikko Juva lähti Helsinkiin. Hän ei voinut enää olla opponenttina, eli vastaväittäjänä väitöksessä. Ja professori, joka sai sitten vastuulleen tämän opponentin tehtävät, oli eräästä asioista myöskin poliittisista vahvasti eri mieltä kuin minä. Ja sitten tuli aika raju väitöstilaisuus. Ja minä kärsin mielestäni jonkun verran vääryyttä väitöksen arvosanaa määrittäessä. Tosin totta kai hyväksyttiin tämä väitöskirja, minusta tuli filosofian tohtori, mutta mielestäni arvosana oli turhan matala. Ja silloin huomasin, että minulla ei ole tulevaisuutta yliopistossa. Ja huomasin sen haettuani muutama apurahaakin. Ja sitten hyvin sattumanvaraisesti ajauduin ulkoasianhallintoon. Tosi välillä olin pari vuotta aivan niin sanottuna freelancerina, eli ansaitsin leipäni kynällä. Olin vuoden stipendiaattina Columbia yliopistossa New Yorkissa Yhdysvalloissa ja sitten toisen vuoden elin niin, että niin sanotusti senttäsin lehtiin, muun muassa Kainuun Sanomia, johon kirjoitin kyllä jo New Yorkista käsin. Otsukukkonen maksoi hävittömän huonosti, mutta niin maksoi kaikille siihen aikaan. Ja sitten esiinnyin myöskin radiossa tällaisena kansainvälisten asioiden kommentaattorina. Ja tosiaan parin vuoden päästä sitten Ahti Karjalainen kysyi, olisinko halukas tulemaan ulkoasiainhallintoon. Ja sinne sitten menin ja olin siellä lukuottamatta 3 vuoden väliaikaa, jolloin oli yliopiston professorina Helsingin yliopistossa. Olin ulkoministeriössä 22 vuotta.
Jos palataan vielä vähän taaksepäin näissä muistoissa, mihin nyt tässä päästiin. Minkä takia Keijo Korhonen sinua rupesi kiinnostamaan politiikka ja yhteisten asioiden hoitaminen?
Se on hyvä kysymys. Minä en oikeastaan ollut politiikasta erityisen kiinnostunut kouluaikana. Hyvin harvat koululaiset olivat siihen aikaan. Me olimme ehkä hitaammin kehittyneitä kuin nykyinen sukupolvi tai meitä seuraavat.
tai jotenkin se ei oikein kuulunut tyyliin. Mä ryhdin harrastamaan politiikkaa vasta yliopistossa. Aluksi sillä tavalla, että olin mukana, jos siellä jotakin järjestettiin. Mutta sitten opiskelu. Kun ryhdyin tekemään väitöskirjaa aiheesta, joka liittyy Suomen ja Venäjän suhteisiin 170 vuotta sitten, niin huomasin, koska elettiin syksyä 1958, jolla oli tämä yöpakkaskausi. Huomasin jotenkin, että tässähän on ihan selviä samanlaisuuksia olemassa tilanteessa. Ja rupesin näin kiinnostumaan Suomen ulkopolitiikasta historiasta käsin. Se on aika tyypillistä loppujen lopuksi. Ja sitten ja tavallaan, eikä tavallaan, vaan täysin vapaaehtoisesti otin yhteyttä Helsinkiin siinä vaiheessa, jolloin Urho Kekkosen vaalitaistelu vuoden 1962 vaaleja varten alkoi, siis alkuvuodesta 1961. Ja olin asiasta innostunut, ja minusta oli selvää, että Urho Kekkoselta arvosteltiin ja moitittiin ankarasti, pitää sen niissä olosuhteissa jatkaa Suomen presidenttinä. Ja näin jouduin sitten organisoimaan ja vetämään Urho Kekkosen laajapohjaista vaaliliittoa Varsinais-Suomessa, Turun tienoille ja Varsinais-Suomessa. Mä olin tavallaan eräänlainen pääsihteeri tai toimitusjohtaja ja onnistuin saamaan siihen sitten hyvän joukon ihmisiä, jotka edustivat ei ainoastaan maalaisliitto keskustapuoluetta, vaan useita muita puolueita. Siinä oli ruotsalaisen kansanpuolueen mies, sittemmin kuollut konsuli Bror Sievers oli vetämässä sitä ja monta muuta hyvin merkittävää henkilöä myöskin. Oman professorini Mikko Juvan houkutteli siihen. Näin ajauduin politiikkaan ja sitten keskustapuoluetta, se taisi olla joka keskustapuolue silloin vuonna 1963, esitti, että menisin heidän edustajana mukaan YK-yleiskokoukseen New Yorkiin. Syy oli se, että Kalervo Siikala, nykyinen osastopäällikkö opetusministeriössä, jonka piti mennä, ei perhesyistä päässytkään. Tämä oli vähän sairastunut tai muuta. Ja mä aluksi kieltäydyin, koska en osannut englantia, mutta sitten suostui ja rupesi opiskelemaan englantia. Ja New Yorkissa huomasin, että olemassa tosiaan ulkoasiainhallinto ja siellä edustuston päällikkö Ralph Enkel, suurlähettiläs Enkel, erittäin sivistynyt, hieno ja kokenut mies, niin hän rohkaisi minua sitten niin, että rupesin täydentämään opintoja Suomeen päästyäni ja siinä kun samalla oli assistenttina. Ja näin ollen suuntaudun ulkoasiainhallintoon. Tämä oli hyvin sattumanvaraista ja näin hyvin usein tehdäänkin uravalintoja.
Varmasti melkomoinen harppaus oli lähteä kansainvälisiin hommiin ja kansainvälisiä asioita hoitamaan täältä Suomesta. Minkälaisena sinä koit sen, kun pääsit tällaiseen vastuulliseen ja paljon vaativaan tehtävään?
No, me en tiedä, olivatko tehtävät kovin vastuullisia ja vaativia aluksi. Me olin siis tällaisena eräänlaisena amatööridiplomaattina siellä aluksi 3 kuukautta New Yorkissa YK-valtuuskunnassa ja mielestäni opin paljon. Ja sitten ulkoasiainhallinnossa pari vuotta myöhemmin, kun sinne sijoituin, niin jouduin tietysti lähtemään tyvestä puuhun. En tosin joutunut ihan pelkästään avustajaksi, vaan koska olin sentään jo filosofian tohtori ja kirjoittanut väitöskirjan jälkeenkin muuta, niin pääsin yhtä pykälää ylemmässä. Eli aloitin tällaisena nuorempana jaostosihteerinä. Ja ne tehtävät, joita tein useita vuosia, olivat hyvin paljon kirjoitustehtäviä. Tämmöisiä pieniä tutkimus- ja kirjoitustehtäviä. Ehkä ei ole mikään salaisuus, että ulkoministeriössä nuoremmat virkamiehet, jos heillä kynää pysyy kädessä, joutuvat kirjoittamaan pitemmälle ehtineiden virkamiesten puheita ja sitten myöskin ministerin puheita ja jopa presidentillekin puheluonnoksia. Ja tämmöisiin tehtäviin jouduin hyvin pian ja uurasti niissä. Minusta tuntui siltä, että minun olisi vaikea lähteäkään ulkomaille, mutta sitten ministeriö teki sen, että salli minun lähteä vielä opiskelemaankin toiseen amerikkalaisen yliopistoon. Siinä Columbia-yliopistossa oli ollut ennen ulkoasiainhallintoa hallinnon vaihetta ja sitten sai vielä suuren etuoikeuden, josta olen edelleen kiitollinen, olla vuoden opiskelemassa Harvard-yliopistossa, joka on Bostonin lähellä, joka on toinen huippuluokan amerikkalainen yliopisto. Ja sen tein suomalaisen veronmaksajan kustannuksella ja olen siitä kiitollinen suomalaiselle veronmaksajalle. Kovin mielelläni yritän maksaa takaisin tätä etua, jonka sain silloin.
Tässä on käynyt jo ilmi ja selville se, että olet ollut Urho Kekkosen tukena ja apuna monessa eri tilanteessa. Kuinka hyvin henkilökohtaisesti tunsit edesmenneen Urho Kaleva Kekkosen?
En missään tapauksessa väitä, että olisin ollut Urho Kekkosen ystävä tai läheinen tuttava. Ei, se olisi ollut mahdotontakin, jo pelkästään ikäeron takia. Urho Kekkonen oli kyllä ollut samassa koulussa kuin minä, mutta sanotaan noin 34 vuotta aikaisemmin. Minä tein Kekkoselle työtä hyvin monen vuoden ajan. Tapasin hänet ensimmäisen kerran silloin 1961 vaalitaistelun aikana. Ja sitten vuodesta 1967 lähtien, kun oli ulkoasian ministeriössä, tapasin satunnaisesti silloin tällöin. Kekkonen teki minun kanssani sinun kaupat ensimmäisen kerran, tai yleensä teki sinun kaupat 1975. Hän ei tehnyt sinun kauppoja kaikkien kanssa. Ja tämän ratkaisun hän teki sen takia, että olin silloin poliittisen historian professori Helsingin yliopistossa, mutta ulkoministeriön pyynnöstä olin ollut vetämässä Yhdistyneiden kansakuntien perustamaa tutkimusryhmää, jossa oli muistaakseni 20 tai 22 maata edustettuna, ja minä olin siinä puheenjohtajana suomalaisena. Ja me onnistumme tekemään 2,5 kuukautta Genevessä työtä tehtyämme raportin aiheesta ydinasettomat vyöhykkeet ja niiden perustamisen edellytykset. Se oli tosi vaikeaa työtä, koska kompromissin jälkeen oli löydettävä. Ja kun tämä raportti kuitenkin syntyi ja kävi sitten Helsingin palattua niin esittelemässä sitä presidentille, niin silloin hän teki sinun kaupat. Ja se oli suuri kunnia. Sitten vuotta myöhemmin oli edelleen professorina ja tuli sellainen tilanne, jossa presidentti oli mietittävä, millä tavoin päästää hallituskriisistä eteenpäin. Hän päätti, että on viisainta saada aikaan lyhytaikainen vähemmistöhallitus, jonka muodostaa keskustapuolue Martti Miettusen johdolla. Ja koska presidentti itse halusi valita ulkoministerin, paitsi pääministerin myöskin ulkoministerin, hän soitti minulle ja kysyi, ottaisinko ulkoministeriön. No sanoin suurin piirtein, että jos sinä herra presidentti niin haluat, niin minä voin vastata muuta kuin kyllä. Mutta en minä ole mikään poliitikko, ja hän lohdutti sitten, että tässä menee kuin pari kuukautta saadaan aikaan sitten enemmistöhallitus. Kyllä sen aikaa voi tulla pois sieltä professorin tehtävistä. No siinä meni 7,5 kuukautta ja se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus. Silloin tapasin presidenttiä, en nyt ihan päivittäin, mutta hyvin säännöllisesti. Ja sitten keväällä 1977 hallitus luovutti paikkansa enemmistöhallitukselle. Minun seuraajakseni tuli ulkoministerinä Paavo Väyrynen, ammattipoliitikko. Minä menin ulkoministeriöstä takaisin yliopistoon, mutta kun tästä oli mennyt muutamia viikkoja vain, olin yksityisellä lounaalla presidentin luona Tamminiemessä, siellä oli muutamia ihmisiä mukana. Silläkin tavalla joskus tapasin presidenttiä ja hän rupesi sitten sanomaan, että kuule, mitä minä oikein tekisin, että kun minun pitäisi saada alivaltiosihteeri ulkoministeriön. Alivaltiosihteeri oli henkilö, joka ja on edelleenkin, joka vastaa valtiosihteerin alaisena tietystä tehtäväryhmästä, ja tämä oli nimenomaan poliittisia asioita varten. Kun tuo poliittista asetta alivaltiosihteeri Jaakko Ilonimi haluaa suurlähettiläksi Washingtoniin, että mistä minä saan alivaltiosihteeriä? Minulla sitten juolehti mieleen ja ratkaisi, ja minä sanoin, vaikka tästä. Hän sitten yllättyi ja työnsi kätensä pöydän yli ja sanoi, että lyödäänkö kättä päälle. Ja näin tämä asia oli ratkaistu, ja presidentti ei kysynyt esimerkiksi ulkoministeri Väyryseltä mitään tässä asiassa. Ja minua hieman huvitti tilanne, koska Väyrynen sai kuulla tästä presidentin päätöksestä vasta pari kuukautta myöhemmin. Ja niin sitten Ilonimi meni Washingtoniin ja mä tulin syksyllä poliittista asiaa alivaltiosihteeriksi ulkoministeriöön ja olin siellä sitten tammikuuhun, oikeastaan helmikuun 83 saakka, jolloin presidenttikin oli jo vaihtunut.
Keijo Korhonen, mitä mahtuu tuon 83 vuoden ja sen ajan välille, kun tulit Kainuun Sanomia palvelukseen?
No. Tässä pitää ruveta ajattelemaan, että lyhyesti virsi kaunis. 83 helmikuussa menin New Yorkiin paikkaan, jossa olen ollut yleiskokouksen osanottajana useammin kuin kukaan toinen suomalainen. 23 yleiskokousta on minua takana ja antaapa jonkun yrittää rikkoa se ennätys. Ja joka tapauksessa nyt menin sinne suurlähettilänä eli YK-edustuston päällikkönä, toisena Suomen pysyvänä edustajana ja olin siellä huhtikuun loppuun 88 saakka, siis sanotaan 5 vuotta ja risat. Sen jälkeen oli runsaan vuoden Helsingissä, koska vanha ystäväni Harri Holkeri oli vuonna 1987 pääministeriksi, niin hän oli kerran ottanut puheeksi, että hän tarvitsisi oikeastaan jonkun ulkoasiainministeriön virkamien apulaisekseen valtioneuvoston kansliaan, ja hän kysyi minua, ja minä sitten sanoin, että tiedät toki, että meillä ei ole kokoomuslainen, ja hän vastasi, että ei sillä ole mitään väliä, minä tiedän, että me olemme ihan samaa mieltä ulkopolitiikasta, ja näin sovittiin, että Jakka palaa Suomeen, niin jos ulkoministeriö sallii, niin minä siirryn sitten pääministerin apulaiseksi, ja näin tapahtui. Ja sieltä sitten tuli tämä viimeinen yllättävä käänne elämässäni, toivottavasti viimeinen.
Radio Kajaus!
Keijo Korhonen, monta varmasti mietityttää se, että minkä takia vaihdoit poliittisen uran siinä vaiheessa, kun suostuit Kainuun Sanomien hallituksen pyyntöön ja tuli Kainuun Sanomien päätoimittajaksi. Mitkä asiat johtivat tähän?
No ensiksi, jos olen tarkkoja, niin ulkoasiainhallinnon virkamies ei ole mikään poliittisen uran haltija, vaan nimenomaan virkamies, jonka tehtävänä on täysin lojaalisti palvella joka ikistä hallitusta, joka laillisesti istuu tässä maassa. Ja näin mielestäni teinkin. Mutta minulla on ollut sellainen paha tapa, että olen halunnut ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja tosin pääministerin luvalla, mutta kuitenkin omaan laskuuni. Pidin muutamia puheitakin silloin ollessani pääministerin apuna. Ja muutenkin oli ruvennut tuntumaan siltä, että tätä ulkoisen hallintoa nyt on nähnyt jo tarpeeksi. Olin ollut ulkoministerinä, olin ollut alivaltiosihteerinä, olin ollut suurlähettinä ulkomailla. Olin ollut lähes jokaisella postilla ulkoisen ministeriössä aikaisemmin. Kivunut näitä portaita. Se alkoi tuntua jo vähän tutulta. Ja kun tuli tämmöinen harvinainen tilaisuus, että saattoi vaihtaa toiseen mielenkiintoiseen työhön, ja ennen kaikkea kun kysymyksessä oli kotimaakunta, niin uskasi ottaa sen riskin, että ryhdyn minulle outoon tehtävään. Olen toki yli 30 vuoden ajan kirjoittanut lehtiä, mutta koskaan en aikaisemmin ole ollut vastuussa päätoimittajan tehtävissä. Testävistä, mutta tiesin, että Kainuun Sanomat on Kainuun ykköslehti, se on kainuulaisille tärkeä lehti, se on vakaa liikeyritys ja että täällä on erittäin pätevä toimituksen henkilökunta, joka varmasti auttaa minua ja näin uskasin tehdä. Mutta jos joku toinen maakuntalehti olisi pyytänyt päätoimittajaksi, niin en varmasti olisi lähtenyt. Kyllä se viimeinen paino tuli siitä, että kysymyksessä oli kotimaakunta ja ajattelin, että täällä on ihan yhtä hyvä elää kuin muuallakin. Ja olen huomannut myöhemmin, että puheet Kainuun ja Kajaanin syrjäisyydestä ovat pelkkää pötyä. Täällä viihtyy aivan hyvin. Jokainen ihminen on aina siinä paikassa, jossa hän kulloinkin on. Maailman keskipisteessä tietenkin. Ja kun ihmetellään, miltä tuntuu tulla esimerkiksi New Yorkista Kajaaniin, niin vastaus on se, että ei yhtään miltään. Täällä voi elää ihan samalla tavalla ja monessa tässä korkeampaa elämisen tasoa kuin jossakin ihmispesässä. Kuka pitää mistäkin. Eikä Kajaani tai Kainuu ole millään tavalla eristetty. Kaikki tietoliikenne tulee reaaliajassa. Täältä on yhtä helppoa soittaa Helsinkiin tai New Yorkiin kuin mistä tahansa muualta. Telefaksit toimivat, lehdet tulevat, televisio on käytettävissä. Matkustaminen vie tietysti pikkusen aikaa, mutta loppujen lopuksi liikenneyhteydet Helsinkiin ovat erinomaiset nyt. Mä olen joskus kupailut sillä ajatuksella, että New Yorkin esikaupungista, jossa asuin, oli vähintään tunnin matka yhteen suuntaan työmatkaa keskikaupungille, Manhattanille, joka oli istuttava hirveässä ruuhkassa 3 kaistaa rinnan moottoritiellä. Jos täältä lähtee käymään Helsingissä, niin kun sovittaa matkansa oikein, niin 2 tunnissa voi työpaikalta siirtyä Helsingin keskustaan. Minulla oli semmoisia työtovereita New Yorkissa, joilla joka päivä meni yhteen suuntaan työmatkaan 1,5 tuntia. Erittäin raskas olosuhteessa. Se tämä tehdään edestakaisin 5 kertaa viikossa. Joten kaikki on hyvin suhteellista. Ja jotkut ovat sanoneet, että minä tulin tänne maanpakoon tai karkoitettiin. Siitä on sanottava, että se on pötypuhetta. Jos en nyt olisi päätoimittajana, niin kaiken todennäköisyyden mukaan olisin Holkerihallituksen luopuessa tehtävistään tai vaihtuessa olisin siirtynyt jollekin ulkomaan postille Suomen suurlähettiläksi ja minusta semmoinen ei ole mikään karkotuspaikka. Ja minulla oli kaikki mahdollisuudet jatkaa ulkoasiainministeriössä. Se, että siirryin tänne, oli yllätys kaikille muille, paitsi Harri Holkerille, jolle olen vähän aikaisemmin kertonut siitä.
Keijo Korhonen, olet nyt ilmoittanut ryhtyväsi kilpaan keskustan presidenttiehdokkaan paikasta. Jos nyt ajatellaan, että kun tulit tänne Kainuuseen, joku voi ajatella, että tämä on tällaista varikkoaikaa, eli olet ladannut itseäsi tulevaa kenties jotain iskua varten. Koetko nyt tällä hetkellä, että tämä varikkoaika on umpeutunut ja nyt on aika lyödä kortit pöytään?
Ei, tässä ei ole takana mitään tällaista kavalaa suunnitelmaa, niin kuin joku luuli, että kysymyksessä on kunnianhimoisen ihmisen pitkäjänteinen suunnittelu. Minä tulin viime talven aikana sellaiseen vakavaan johtopäätökseen, että tämän maan asiat eivät ole nyt ihan jäntevästi hoidettuja. Minä en moiti tasavallan presidenttiä, minä pidän suuressa arvossa Mauno Koivistoa ja luotan häneen, mutta olen jokseenkin varma siitä, että hän ei tule enää jatkamaan presidenttinä. Ja minä olen erittäin huolestunut siitä, millä tavoin Suomen suhteet nimenomaan muuttuvaan Eurooppaan hoidetaan. Ja tämän huolestumisen takia suostuin, kun Suomen keskustan Kainuun piiri otettua monta kertaa aikaisemmin yhteyttä. Joskus viime maaliskuussa kysyi, saavatko he esittää minun nimeni keskustan presidenttiehdokkaan nimenä puoluevaltuuskunnan kokoukseen, joka pidettiin jossakin Rovaniemellä. Ja tarkkaan mietittyäni sanoin kyllä. Olen mukana taistelussa. Ja kun kerran on tähän leikkiin ryhtynyt, niin en aio sitä perääntyä. Minä olen edelleen sitä mieltä, että tämän maan eräitä tärkeimpiä ratkaisuja on tehtävä nyt lähivuosina. Tasavallan presidentin tehtävänä on pyrkiä rehellisesti hankkimaan sellainen näkemys näistä ratkaisusta, jonka varassa voidaan suuntautua eteenpäin. Ei ole kysymyksessä pelkästään suhtautuminen Euroopan yhteisöön, vaan kysymyksessä on paljon laajempi sovittautuminen muuttuvaan Eurooppaan. Ja minusta meillä muun muassa liian herkästi unohdetaan se maantieteellinen asema, missä olemme, ja se seikka, että suhteet Venäjään on joka tapauksessa hoidettava, samalla kun hoidamme suhteemme muuttuvaan läntiseen Eurooppaan. Minulla on mielestäni näissä asioissa oma näkemys. Olen valmis esittämään sen suomalaisille. Olen esittänyt sitä eri yhteyksissä, Kainuun Sanomissa, eri puhetilaisuuksissa. Ja olen varmis keskustelemaan ihmisten kanssa. Jos minua tarvitaan, niin minä olen käytettävissä. En aio luopua tästä.
Keijo Korhonen, sinun mielipiteesi ovat joskus aika radikaaleja ja ovat joidenkin mielipiteitä aika paljonkin vastaan. Uskotko, että näillä sinun mielipiteilläsi ja niille löytyy tukea tämän päivän Suomen ihmiseltä ja Suomen poliitikoilta?
En mielelläni loukkaa ihmisiä. Ja minusta meidän yleinen keskustelutilanteemme on sellainen, että meidän kaikkien mukaan luettuna, tarkoitan myöskin itseäni, pitäisi pystyä entistä paremmin sietämään semmoisia mielipiteitä, jotka poikkeavat voimakkaasti meidän omistamme. Se on nimenomaan kypsän kansanvallan merkki. Itse olen valmis esittämään omat näkemykseni ja olen valmis kuuntelemaan toisten näkemyksiä. Jos muotoilen ajatukseni voimakkaasti, silloin useimmiten on takana ajatus, että haluan olla selkeä, haluan esittää selvät vaihtoehdot ihmisille. Minä olen aina karsastanut sellaista diplomatiaa, joka pukeutuu hämäryyteen. Se ei muuten ole myöskään diplomatian tunnusmerkki. Ja minusta vielä vähemmän politiikan yleensä pitäisi olla väistelyä, hämärien muotojen hakemista, ajatusten peittämistä muotojen taakse. Ei semmoinen ole mitään politiikkaa. Suomalaiset ovat valistuneita ihmisiä. Heillä on oikeus kuulla perustulien kerran, mitä vaihtoehtoja on olemassa. Ja suomalaiset osaavat kyllä tehdä valinnat. Minä en ole esimerkiksi Euroopan yhteisöasiassa EU:ta vastaan, niin kuin helposti sanotaan. Tämän takia muun muassa en halunnut antaa nimeäni tähän ei-EY-ryhmäkuntaan, jonka tavoite on nähdäkseni sinänsä ihan oikea. En ole mitään vastaan. Minä olen ainoastaan itsenäisen Suomen ja Suomen itsemääräämisoikeuden puolesta. Minä olen jatkuvan integroitumisen puolesta, mutta tavalla, joka jättää suomalaisten käsiin tärkeimmät ja perustavan tärkeät ratkaisut. Ne, joiden oikeasta tekemistä riippuu tämän maan ja tämän kansan tulevaisuus. Samaten
En ole missään tapauksessa ollut koskaan neuvostovastainen. Tällaista eräät nykyisin täydellisen käännöksen tehneet ovat moittineet minua esimerkiksi 70-luvulla. Olen ollut aina Suomen ja sen itänaapurin hyvien normaalien naapurussuhteiden kannalla, mutta en ole koskaan ollut valmis antamaan periksi näiden suhteiden takia Suomen itsenäisyydestä. Sellaisiakin valintoja meille esitettiin joskus 70-luvulla.
Ja jos tällainen kanta miellyttää Suomen kansalaisia, niin silloin saan kannatusta. Jos enemmistö Suomen kansasta katsoo, että itsenäisyydestä on luovuttava, niin se on toinen asia. Silloin sitten liitytään jonkinlaisena materiaalina isompaan yksikköön. Mutta silloin tämä ratkaisu täytyy tehdä avoimin silmin. Ja niille, jotka ovat sitä vastaan, niin kuin minulla, ja olen varma, että ne oli ainoa tällainen, täytyy olla oikeus esittää omat mielipiteensä kaikille suomalaisille niin selvästi ja kuuluvasti, että ne ymmärretään. Ja sen jälkeen kansa ratkaisee.
Ennen kuin presidentti Suomessa vaihdetaan, on Suomen talous saatava kuntoon. Tarjoaako keskustapuolue sinun lailla apua tämänhetkiseen sekä taloudelliseen että muunlaiseenkin tilanteeseen?
No, minä olen itse keskustalainen, mutta minulla ei ole mitään puolueen luottamustehtäviä, joten keskustapuolueesta en tällä kannalta osaa sanoa mitään. Keskustapuolue on kaikissa asioissa tällä hetkellä temppelin harjalla. Ilman keskustapuoluetta ei, tai Suomen keskustahan sen nimi on, ilman Suomen keskustaa ei tämä maa luovu itsenäisyydestään, eikä liity Euroopan yhteisöön. Ja myöskään ilman keskustaa ei pystytä nousemaan siitä talousongelmien suosta, mihin nyt on sorruttu. Mutta toisaalta pelkkä keskusta ei voi näitä asioita saada aikaan. Meillähän on tilanne, että sellainen, että meillä on kolme jokseenkin yhtä vahvaa avainpuoluetta, joiden on keskenään ja yhteistoiminnassa kaikkien muiden kanssa löydettävä ratkaisut. Ja mitä talousongelmiin tulee, jokainen järkevä ihminen tietää, että niihin ei ole mitään ihmeistä patenttilääkettä. Eikä ole myöskään lääkettä, joka ei maistuisi pahalta, tai josta ei olisi kipuja seurauksena. Ja tekisin väärin, jos rupeaisin tässä maalailemaan jotakin näkymiä, kuvioita, joiden avulla päästään helposti vaikeuksista. Meidän pitää pystyä jakamaan niukkuus kohtuullisella tavalla. Ja siitä on juuri kysymys nyt sekä budjettia laadittaessa että tuposopimuksessa. Me olemme tottuneet tähän saakka, että kakku kasvaa ja me sitten riitelemme ainoastaan siitä lisääntyvästä kakusta. Nyt meidän pitäisi pystyä kohtuullisella, järkevällä ja myöskin yhteiskunnan heikommat huomioon ottavalla tavalla jakamaan pienenevää kakkua. Ei tosin hirveästi pienenevää, mutta sanotaan tuolla, niin 5% pienennys sekin tuntuu kipeältä yhteiskunnassa. Ja siinähän sitä taitoa vaaditaan, kun on muotittu sitä vanhaa konsensusajattelua ja sanottu, että se vie kaiken mielenkiinnon poliittisesta elämästä Suomessa, niin minä luulen, että meille tulee vielä ikävä konsensusta. Sillä ilman järkevää konsensusta ei voida tehdä näitä kipeitä leikkauksia. Ei niitä saada aikaan riitelyllä, työmarkkinataistelulla eikä edes mielenosoituksilla. Vaikka mentäisi Helsinkiin osoittamaan mieltä, niin asiat eivät muutu siitä miksikään. Mutta jälleen kerran niin toivoisin viisautta päätteelle, että näitä ratkaisuja ei tehtäisi heikompien ja huonommin toimeen tulevien kustannuksella. Eikä myöskään niin, että tämän laajan maan harvaan asutut syrjäalueet unohdetaan, sillä esimerkiksi kehitysalueiden ongelmat ovat vaarassa joutua jalkoihin nykyisessä tilanteessa. Meillä kainuulaisilla pitää olla sen verran äänenkäyttömahdollisuuksia, että tässä mielessä pidämme ääntä ensikimme.
Tulopoliittista kokonaisratkaisua ollaan näinä päivinä rakentamassa. Keijo Korhonen, onko sinun mielestäsi ammattijärjestöillä liikaa valtaa ja sananvaltaa tämän päivän Suomessa?
Ammattijärjestöt ovat välttämättömiä, mutta jälleen kerran minä toivoisin, että ammattijärjestöjen johtajat ymmärtävät, että heidän niin sanotun arvovaltansa takia ei pidä mennä kohtuuttomuuksiin. Minä luulen, että ammattijärjestöjen rivin jäsenet ovat niin valistuneita, kuten kaikki muutkin suomalaiset, että he hyväksyvät jopa tulotasonsa säilyttämisen entisellään tai jopa sen alentamisen. Minä pelkään, että ammattijärjestöjen johtajat eivät luota tarpeeksi riviväkeen. Ja että he arvovaltasyistä taistelevat esimerkiksi sellaista järkevää tulosopimusta vastaan, jossa jouduttaisiin alentamaan palkkatasoa. Tämä on meillä ihan uusi tilanne, niin kuin sanoin. Mutta tosiasia on otettava tosiasiana. Ammattijärjestöjä ei saa ahdistaa tässä. Heillä on ihan tarpeeksi ongelmia nytkin. On hyvin epäviisasta ruveta puhumaan siitä, miten
oikeassa Euroopassa ammattijärjestöillä on pienempi valta kuin Suomessa. Totta kai Länsi-Euroopassa tilanne onkin tällainen, mutta meillä on meidän oma järjestelmämme ja siihen ammattijärjestöt kuuluvat. Mutta kuten sanottu, se suuri valta, mikä ammattijärjestöllä on yhteiskunnassa, sen vallan käytössä tarvitaan nyt tavallista enemmän viisautta ja kypsyyttä. Ja minä toivon, että se viisaus löytyy. Jos ammattijärjestöjen johtajat sitten omista arvovaltasyistään tai poliittisista syistä tai muista ajavat asiat umpikujaan, niin silloin me joudumme kaikki entistä pahempaan tilanteeseen. Ja minä pelkään, että maksajina ovat jälleen heikoimmat. Siinä mielessä nämä meneillään olevat neuvottelut vaativat tavallista enemmän viisautta.
Tällä hetkellä Suomen taloutta ja kaikkia muitakin Suomea koskevia asioita neuvotellaan ja vastakkain on eri osapuolia. Onko sinun mielestä tällä hetkellä oikeat ihmiset oikeilla paikoilla neuvottelemassa ja keskustelemassa ja sitten loppujen lopuksi päättämässä näistä meitä kaikkia koskevista asioista?
Ei meillä ole vaihtoehtoja. Minusta esimerkiksi hallituksen vaihtaminen nyt, tai sanotaan Suomen Pankin johtokunnan erottaminen ja vaihtaminen uuteen, se on eräänlaista itsetyydytystä, josta saataisiin hyviä uutisaiheita ja monet ihmiset tuntisivat olonsa hyväksi. Eiköhän toinen vaihtoehto olisi ajatella, että jos on nyt niin, että herrat ovat tehneet tyhmyyksiä, niin kuin moni kansalainen ajattelee, niin pannaan herrat korjaamaan ne tyhmyytensä. Ja vaikutetaan tapahtumiin sillä tavalla, kuten kansanvallassa vaikutetaan. Totta kai voidaan sanoa, että ihmiset ovat vaaleissa jättäneet vallan edustajilleen, kansanedustajille ja sitä tietä myöskin kaikille muille poliittisille luottamushenkilöille. Mutta toisaalta kansanvallassa kentän ääni myöskin vaalien väliaikana merkitsee hyvin paljon. Tiedän se oikein hyvin. Varmasti keskustapuolueen piirissä ja joka ainoan puolueen piirissä. Jos kansalaiset kertovat mielipiteensä edustajilleen, jos he toimivat niitä kanavia myöten, jotka heillä ovat käytettävissä, ja muun muassa lehdet ovat tällainen kanava, niin silloin voidaan vaikuttaa niihin, jotka ovat vastuussa tavalla, joka auttaa heitä tekemään riittävän rohkeat ja kaukonäköiset päätökset. Ja siinä mielessä vastaan myöntävästi siihen kysymykseen, että kyllä, meillä on ilmeisesti ne johtajat, joiden on nyt hoidettava asiat. Joku on sanonut vähän ilkeästi, että kansalla on aina sellaiset johtajat, jotka se ansaitsee. Mutta antaa olla niinkin. No, voihan olla, että vaikeissa tehtävissä ainakin osa poliittisista johtajista myöskin kypsyy ja viisastuu. Ja tästä hiukan leveästä höllettynyt mentaliteetistä, millä takavuosina on raha-asioiden hoidossa eletty, päästään irti. Siihen ei voida enää palata. Vaikka ajat parannisivatkin, niin muun muassa julkisten menojen sektori on ihan uudelleen ajateltava ja siinä on pakko antaa kirveen tehdä töitä. Mutta jälleen kerran tavalla, joka on harkittu.
Kiitoksia oikein paljon Keijo Korhonen ja tähän lopuksi, millä sanoilla ja tavalla te kannustaisitte meitä kainuulaisia eteenpäin tässä tämänhetkisessä tilanteessa?
No, ehkä meidän pitäisi muistaa, että tässä on eletty ennenkin. Ja eihän tämä tilanne ole pahin mahdollinen, toivottavasti se ei tule olemaankaan tämän pahempi. Oikeastaan pitäisi elää päivä kerrallaan ja jokaisen, joka jolla on työtä ja joka on terve, pitäisi olla iloinen jokaista päivästä. Jos ihmisillä ei ole työtä, jos hän on sairauksien painama, jos hän on ahdistuksen alainen, jos ne henkilökohtaiset asiansa ovat sekaisin, silloin minusta olisi tavattoman tärkeää, että löytyisi kanssa ihmisiä, jotka voivat häntä auttaa. Ja nimenomaan ne, jotka ovat hyväosaisia siinä mielessä, kun määrittelin. Näillä on vastuu paitsi kansalaisena myöskin yhteiskunnan yksilönä. Muistaa lähiomaiset ja muutkin lähimmäiset ja tukea toisia. Oikeastaan tämä vuoden aika, jota nyt elämme, on siinä mielessä hyvä, että tämä on melkein synkintä aikaa, mitä voi olla, mutta toisaalta tiedämme aivan hyvin, että kun muutama viikko vielä eletään, niin tästä päivä alkaa pidentyä, päästään jouluun ja päästään lumiseen talveen ja siitä se kevätkin tulee aikanaan. Että pois synkkyys ja reippautta mieleen.
Kiitoksia ja mukavaa talvea.
Kiitos samoin.